كاك مزعود صلاو ريز بو جنابت من جيار محمد ملبشي كردي دنجي امريكا كاك مزعود بقشتي دوائي اوي كبروجيا ساي بو جبو عراق دان راو بو سي صالي دهاتو بدوائي دوخي ابوري عراق وهريني كردستان شونا بفرمو
مالي زور سباس طبعا يا ساي بو جزور گرنگا بو اداري مالي دولت و العراقيش قانون اداري مالي وديني عام ريكاري اوي داناوة چون حكومات مصروفاتي بكا لحالتك دا اگر موازنة نبو ياخد ياساي بوجه نبو بو ياساي بوجه گرنگا بو براي بردين دولات و بو ريخسني كاروباري اقتصادي ولات و بشي دارايي اتوانم بليم بشي بچوكه لا كوي بروسكا والحقيقة تجد يا سايب وجا توانين بلين بشكا لا بلاني أبوري دولات كاما ألكي وزارتي دارائي عراقة كبر برسيارة لا دارشتني استراتيجية أبوري دولات ف بوي حكومات بتواني بروجكان جيب جيبكا وأجر حركة اقتصادية بمعنى دروز ببه أبي بروجي استثماري ياخد موازنه استثماري جيب جيب كري وباري بوترخان كرابي بشكي تري بوجا كخرجي تشغيلية اوانا ياساي تر هيك قانون اداري مالية او رخصوته وحكومة لهمو كاتيك دا اتواني دائما موچا بو فرمان براين دولة صرف كاگر ياساي بوجش نبو اللهم گرنگي ياساي بوجه لوايا كشكي تري وبرهنانا غطاء مالي ودروز ببه وبتوان ريبة عبتي بروجي استراتيجي قورا لبوارا جاجا كان لهمو سيكتر كان سيكتر كان يجيان لولاتا بو او سيكترانا بارخرج بكري وحقيقة يجدا هر ولاتيك وعمل عراق شهر وعكا ياساي بوجة أبي متمانة دروس تبه لأي وبرينر وخاون كار وبزنسمان وكمبانيا كان ودسك راوتر أبن لجيبجي كرنيو بروجاني كهيانا ولبري مطمئن أبن كحكومات غطاء قانوني هي وبارين بصرفك قرنجة لبري أودوخ السياسية سياسي كهية العراق بقشتي ولنيوان هريم بغداد كلدواي نسينا ويدا السورة وهاتو تآراوا كزور كشهب وكالكب وشعر سرنا كراوا استخوش بختانا رؤياك هي هم لاي سرك وزيران عراق وهم لاي سرك حكومة هريم كردستان جنابي كاك مسرور ووي تركيز لسر هاو بشيكان بكري وكم ترباسي كشكان المكرية وشعر سر بدروز ريدوا ولا أسايب وجي صالي دوزار بستوسية شارتشيويك دار جراوة بو تعامل كردني مالي نوتي نيوان هريم وبغداد تاوكو ياساين وتغاز لعراقة تشريع كريو بيقمان كياسا كش ياسايب وجي تشريع كريو تصور كم دلنياي كي زياتر لاي هولات يعني هريم كردستان لاي مشخوران لاي بزنسمان لهريم كردستان دلنياي كي زيادة دروز ببي بوي يتر شايسي داري هريم كردستان لبغداد وكوي لدستورة هيا كحقيقي دستورية وكل ياساكي عرقبتي نسر كراوة جيب جيب كريو هريم كردستان ايش استحقاقاتي خوي بربي
بله كان مسعود بروجي اساي بوجي عراق چه گرنگي كي بو هريمي كردستان بتايبتي هيا
يعني لآخر دراب أماجم بيكرد بروجي أساي بجوك وأماجم بيكرد بوها مو عراق كرنجا وأبوري هريم كردستان بشكل أبوري دولة عراقي وعمقي أبوري هريم كردستان نوچه كاني تري عراقة إما بونمونا أقر العراقة استقراري اقتصادي ومالي هبه وكمبانيا كاني هريم كردستان وكمبانيا كاني تلنا وشكاني تري عراقيا هر كارغو مصنعك کە هەبێ لە هەرێمی کوردستانە ئەو بەرهەمانەی کە هەیەە ئەگەر کو زیاد بوو لەسەر بەکارهێنانی لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان ئەتوانرێ بچێتە ناوچەکانی تری عێراق. بۆی ئەوە بۆ هەرێمی کوردستان گرنگە و بەنسبەت ئەگەر مەبەستی پرسیارەکەت ئەوە بێ توانم بڵێم مەلەفی مەهاڵەجێی مەلەفی نەوتی لەناو ئەم پرۆژە یاساییە کراوە و ئومێد دەکەین ینی دوای تەشرایکردنی یاساکە ئەو بابەتە ئیتر نەوتی هەرێم هەناردی دەرەوە بکرێ و طبعاً عاملی ئقلیمی ڕۆڵی هەیە لە بەرەوەی ئەبێ ڕاستی سەحەریێم و باهدار ڕێککەوتنیان کردووە. بەڵام گرنگە تورکیاش بەشێک بێ لەم ڕێککەوتنە بەوەی بەخاکی تورکیا نەوتی هەرێمی کوردستان ڕاوانەی دەرەوە کرێ، چونکە ئەو نەوتەی کە ئێستا ڕاوەستاوە کە 400,000 بەرمیل نەوتی هەرێم و 75,000 بەرمیل نەوتی کەرکووکە ئەکاتە 16% کۆی نەوتی هەناردەکراوی عێراق بۆ دەرەوە، و لە حالەتێکدا ئەگەر ئەم کەمیە نەوتە بوەستێ کاریگەری نەرێنی زۆری هەیە لەسەر کۆی گشتی داهاتی عێراق و عەجز لە داهاتی عێراق زۆر گەورەترەکە ئێستا ئاماژەی پێکراوە. تەشریعکردنی یاساکە بۆ هەرێمی کوردستان مهمە، لە هەمان کاتیشدا بۆ عێراق زۆر زۆر گرنگە، و لەگەڵ ئەوەشدا بێ بە زووترین کات بڕگەکانی یاساکە جێبەجێ بکرێ و یەکێک لەو بڕگە ئاساسیانە ئەوەیە کە نەوتی هەرێمی کوردستان لەوە زیاتر نابێ پۆسێنرێ، چونکە زەرەر لە کۆی گشتی ئابووری عێراق و داهاتی عێراق.
بەڵێ، لەسەر بابەتی نەوت پرسیار لە بەڕێستانەکەم، بەڵام لە پێشووتردا ڕەنگە ئەوە وترابێتە بەشە بودجەی هەرێم لە پرۆژە یاساکانی دیکەی بودجەدا چەسپێنراوە، بەڵام حکومەتی عراقی پابەند نەبوو بە بەناردنی بەشە بودجەوە. هەمیشە هەرێم و بەغدا جۆرێک لە یەکتر تۆمەتبارکردنیان هەبوو بەرامبەر بە یەکتر. ئایا زەمان و گەرانتیەکەی بۆ هەرێمی کوردستان، بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان کە ئەمجارە بەو شێوازە نابێ؟
لە عێراق هیچ شتێک زامن نییە. یعنی ئێمە لەمسەن لە 2005 دەستوور نووسراوە و دەستوور جێبەجێ نەکراوە. خۆشبەختانە ئێستا ڕێککەوتنی سیاسی هەیە، کارنامەی حکومی هەیە، و هەم شەخسی سەرۆکوەزیران بەڕێز سوودانی و هەم جنابی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەم ئیرادەیەکی واضح لا هەیە و هەم ڕوویایەکی واضح لا هەیە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان و پابەند بوون بە یاساکەوە. و ئێمەش زانین یعنی زۆر لە ساحەی سیاسی عێراقیە عاملی ئیقلیمی و دەولی ڕۆڵی خۆی هەیە، و حتی بڕیارەکانی حکوومەتی فیدرالی ممکنە هەندێک جار بکەوێتە ژێر کاریگەری عاملی ئیقلیمی و دەولییەوە. بەڵام ئەوەی کە هەیە ئێرادەیەکی واضح هەیە هەم لە هەرێمی کوردستان و هەم لە بەغدا بۆ ئەوەی هەماهەنگیکی تەواو هەبێ و پابەند بوون هەبێ و چارەسەرکردنی کێشەکان هەبێ. و من خۆشم وەکو بەرپرسێکی کورد لە بەغدا کە لە وەزارەتی مالیەم و لە تیمی سەرپەرشتیکردنی حکوومەتی عراقیم لەسەر بەرنامەجی حکومی، ئەنی زۆر جاش سەرۆکوەزیران تاکیدی کردوتەوە لەوەی کە مەسئلەی ڕێککەوتنی سیاسی و بەرنامەجی حکومی و ئەو هەماهەنگی کە لەنێوان پێکهاتەکانە هەیە و بەتایبەتی لەگەڵ هەرێمی کوردستانیشە بەنسبەتەوە ئەولەویەتێکە، و وابێ ئەم هارمۆنیە، ئەم یەکریزیە با بڵێن لە چەسپاندنی ئیستقراری سیاسی و ئابووری لە وڵاتە مسرە لەسەری و پابەند دەبێ بە هەموو بڕگەکانی بەرنامەجی حکومیەوە. یعنی ئیرادەیەک هەیە و ئینشاءاڵڵا ئەو ئیرادەش ئەبینین ڕەنگدانەوەی بێت لەسەر ئەرزی واقع. تا ڕادەیەکی زۆر پرش ئێستا هەم لەسەر ئاستی تاک لە عێراقا و هەم وڵاتانی ناوچەکە و دنیاش ئەبینێت لە عێراقا سەقامگیریەکی نسبی زۆر باش هەیە.
بەڵێ کاک مەزعود، سەبارەت بە بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان، دیارە تا ئێستا ئەوەی دەوترێت لە قسەی پەرلەمانتارانەوە هەندێک پێیان وایە کە تاکۆتایی ئەم مانگە پرۆژە یاسای بودجەی عێراق پەسەند دەکرێت، و ئەوەی کە دیاری کراوە لە بەشە بودجەی هەرێم حکوومەتی عێراقی پێوی پابەند دەبێ و مانگانەی نێرێ. بەڵام بۆ ئەم مانگەکەوە نزیکەی 45 شەوە ناردنی نەوتی هەرێمی کوردستان ڕاگیراوە، ئایا حکوومەتی عێراق وەکو وەزارەتی داراییش چ پلانێکتان هەیە بۆ ئەوەی بە شەمو چەی فەرمانبەرانی هەرێم بنێرن لە کاتێکا ئێستا هەرێمی کوردستان لە یەکەم ڕۆژە پابەند بوو و هەناردەی نەوتیش ڕاگیراواتە هیچ داهاتی لەبەردەستانێ بێگومان بەڕێستان بۆ حکومەتی کە کوردیش و لە هەرێمی کوردستان ئاگاداری دۆخی موچەخۆرانن چ بەرنامەیەکتان هەیە بۆ حکوومەتی عێراق بەرنامەی واقعیەڵم چونکە سەرۆکوەزیران چەندین جار جەختی کردوتەوە بەڵام بۆچی بە فیعلی ئەمە نەکراوە بۆ ئەم ماوە کاتیە
بله ل چند روز یک پیش است ل کوبنون جمهوری وزیران برای اودرا که امو وزارت مالیه 400 میلیارد بو حریم کردستان بنیرین ل رگای بانک رشید و رافیدین ها اجراءات کان من طاو کردوا و هر دو بانک که همو اجراءات کان ین طاو کردوا امر امو وزارت یه عزمنده و بانک مرکزی و تعزیز کردن حسابی حکومت هریم کردستان با پاره تصور کم یعنی لم یک دو روزه هر دو بانک که او پاره تحویل کنه سر حسابی حکومت هریم کردستان لفرع بانکی مرکزی لأولیر اوه اما لبروی تا استا قانونی موازنه نیه ببی قانونی داری مالی و وزاری مالی توانین تنها تر توانین تنها یک لسر دوانزی نفقاتی تشغیلی بکاربر صرف بکین و ایش تا قراده که این تقریبا بس شمولی رواتب و هندک نفقاتی تشغیلی تره با برای بردن مؤسساتی دوله بایا درچه قانونی من او بو که او قراری مجلس وزراء و او مبلغ بو هریم کردستان دابین بکره بوی بتوانن موچه فرمان برانی هریم کردستان من نازانم یعنی بشی همو موچه که اکاین ناکا چونکه معلومات منیه لسر ایا حکومتی هریم چی دهاتی کتری لبردسته یا خود چی مبلغی کتری لبردسته و بویش اما کراوا با تروانین یاوی که پیش نهایتی امانگا یاسای بودجه لپرلمان دنگی دسل ندره و امش منوکو سروکی لجنه تحلیماتی تنفی جبجه کردنی موازنه قناقی که باش مامری و با طاو کردنی تحلیماتی جبجه کردنی موازنه که فا انشاءالله تصورکین یعنی لمانگی دهاتو اگر مسئله شتی تر نهیده پیشوا یاسای بودجه چیت بواری جبجه کردنوا و اوکات بپی یاساکا استحقاقاتی همو پارزگاکانی عراق و حریم کردستان و اوانا هموی خرجه کریو یاساکا چارچیوی که دانه آبو بابتانه
بله که مسئول پرسیاری او کم هند یک سرچاو باسیان لوا کرد که یکیتی نشتیمانی کردستان داوای اوان کردوا که به شبوجه سلیمانی به جیاب نیره ای حکومت عراقی لسر نردنی به شبوجه پارزگای سلیمانی و جیاب کرنوی به شبوجه پارزگا کن حلویستی چیه وکو وزاره دگه قسم بو که فرمو
ایما یعنی ام بابتانه نوینیه ایما دستور هیل عراق حکمی هموشتکانکا یعنی ایما حریم کردستان قوارینی که دستوریه و ماده صفحه 17 دستور زور با صحی پیناسی هریم کردستانی کرد و در صلاته کنی لماده 121 واضحه و حکومت عراقی منظمه بوی لگل مؤسسات شرعی هریم کردستان تعامل که حکومت هریم کردستان و وزارت حکومت هریم کردستان و پرلمان و سلطه قضائیه من جانب سیاسی علاقه به جانب سیاسی کنیه پیشوتریش اشکالیات لحریم کردستان هم و محاولات کرده و بابت کن بیدن بغدا و به نوعی چیت تعامل بکره او هولانه هیچی سری نگرد باشترین شد اوی با حریم کردستان اوی هکی شکه لنو خوی حریم کردستان معالجه بکره و تصدیر نکره
یه چیتی و دوایی کردوا؟
والله او بیل خویم بپرسیم من
استا بلام ای وکو حکومت مبستم وکو حکومت دوایی که وکو لو شویتان پیگیشتوا؟
ایما استا وکو وزارت مالی عراق تعامل لگل حکومت حریم کردستان و لگل وزارت مالی عراقی حریم کردستان تعامل لگل من وکو وکیل وزارت مالی عراقی با بەڕێز وەزیری دارایی هەرێمی کوردستان مخاطبی رەسمی کردوون بۆەوەی ئێمە مەسەلەن ئەو 400 ملیارە تحویلی حساباتی ئەوان بکەین. لێرە هەندێکی جراعات هەبوو کردومانە حساباتمان بۆیان کردوتەوە لە مەسرفەکان و یازمەندا بەنکی مرکزی بۆی ئەو پارادەم خرێتە سەر حیسابی حکوومەتی هەرێمی کوردستان وەزارەتی دارایی هەرێم تەعامل لەگەڵ مؤسساتی ڕەسمیەکەین، چونکە مؤسساتی هەرێمی کوردستان مؤسساتی دەستوورین. جگەلەوە هەر شتێک بوو تریا بکرێت ئیجتیهاداتە و ممکنە ئەوراقی سیاسی بێت، بە نسبەتی ئێمەوە ئەو مۆزوانە ئێمە هیچ تەعاملێکی لەگەڵ ناکەین. ئێمە تەعامل لەگەڵ مؤسساتی ڕەسمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان
واتە دەستوور ڕێگە نادا هەرێمی کوردستان بکرێتە پارێزگای جیاواز.
نەخێر نەخێر.
بەڵێ باشە کاک مەسعود، سەبارەت بە دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان، وەکو ئاگادارن هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان پێو ڕێکەوتنشی کرد و پێیوەشی لە پرۆژاسی بودجەی هاتووە، نەوتی هەرێمی کوردستان بەشێکە بێت لە سەرچاوی داهاتی عێراق. کەی دەست پێ دەکاتەوە و بۆچی تا ئێستا دەستی پێ نەکردووەتەوە؟
ئەو بابەتی لای وەزارەتی نەوتی عێراقیە، ئەمن بەڕاستی لەبەر مەشغولیەتی زۆر زۆرم، یعنی معلوماتی دەقیقم لەسەری نییە و ئیشی ترم هەیە لە وەزارەتی مالیە ڕۆژانە، بەڵام ئەو زانیاریە گشتیانەی کە لە هاوکارەکانمان وەرێگرین، هاوکارە کوردەکانمان یان هاوکارە عەرەبەکانمان، ئەوەیە کە ئەبێ حکوومەتی عێراقی لەگەڵ حکوومەتی تورکیا ممکنە هەندێک وردەکاری ما بێ پێویستێک لای بکرێتەوە و بەڕێز وزیری خارجیە لە ئاخر لێدوانی تاکیدی لەوە کردەوە کە هیچ شتێک نەماوە ئەبێ بکرێ. یعنی بابەتەکە ئەوەی من بزانم لای جانبی تورکیە، ممکنە ئەوانیش ملاحظاتیان هەبێ، ئەجەندای خۆیان هەبێ، بە سەراحەت معلوماتی دەقیقم لەسەر و بابەتە نییە، بەڵام لە نەتیجە ئەو نەوتابێ هەناردە بکرێ لەبێ بکو ئاماژم پێکرد ئەکاتە 16 لە سەی کۆی نەوتی هەناردەکراوی عێراق و لە حالەتێکدا ئەگەر بەم شێوەیە بمێنێ بۆستێ کاریگەری نەرێنی زۆری هەیە لە سەر کۆی گشتی بودجێ دەوڵەتی عێراقی و بە نسبەت عێراقیش ئەوە تەسەوور ناکەم مەقبول بێ، بۆیە حکوومەتی عێراقیش ملزەمە بەوەی و بە زووترین کات لەگەڵ تورکەکانە ڕێکەوتن کابووەوەی ئەو نەوتان نەردە بکرێ و تەنانە تاثیری لە بازارەکانی جیهانیش هەیە. ئەو 475000 بەرمیل نەوتە لە ڕۆژێکە هەوڵی جددی هەیە بۆەوەی بە زووترین کات بتوانن ئەو نەوتانە هەناردە بکەن.
بەڵێ کاک مەسعود، هیچ لایەنێکی سیاسی عێراقی هەیە تا دژایەتی ناردنی بەشە بودجە و موچەی هەرێمی کوردستان بکات لەلایەن حکوومەتی ناوەندەوە؟
نمبیستووە لەبەرەوەی حتا ئەو ڕێککەوتنەی کە لە نێوان هەرێم و بەغدا کراوە لە چوارچێوەی یاسای بودجێدانراوە، سەرۆکوەزیرانی عێراق لە ائتلافی ئیدارەی دەوڵە و لە ناو ئیطاری تەنسیقیە عەرزی کردووە، نوسوسەکانی هەموو عەرز کردوون و لە ڕووی سیاسیە و پشتیوانیەکی تەواو هەیە بۆ ئەو ڕێککەوتنە سیاسیە ئابوریی نێوان هەرێم و بەغدا، هیچ شکالێکی نییە.
کاک مەسعود، سەبارەت بە نرخی دۆلار، هیچ ئاگاداران وەکو وەزارەتی دارایی نرخی دۆلار و دینار نرخی دیناری عێراقی بەرامبەر بە دۆلار چی لێ دێت؟
یەکەم سیاسی نەقدی بەرپرسیارەتی بانکی مرکزیە و بانکی مرکزی مەسئولە لەسەر داڕشتنی سیاسی نەقدی لە دەوڵەتی عێراقیە و بە تەقدیری خۆشم ئێمە لەبەرەوەی ئابووری عێراق ئێستا ئابووریەکی نیمچە ئازادە، یعنی لە هەندێک حالەتە دەوڵەت تەدەخولی تێداکە، مؤسساتی دەوڵەت تەدەخولی تێداکەن و لە هەندێک حالەتیشە کەرتی تایبەت ڕۆڵی ئەساسی هەیە، شەریکات و مەسارف و ئەوانە. تۆیان قسە بکەین؟
بەڵێ فەرم.
ئەو مینسە ئەلکترۆنی کە دروست کراوە لەلایەن بانکی مرکزی بە هاوکاری خزانەی ئەمریکی و فدرال رزێرڤ بانک وای کردووە هەناردەکردنی دۆلار وەکو جاران نەچێتە دەرەوە بە ئاسانی و تارادەیەکی زۆر باش بانکی مرکزی پارەی دۆلارێکی زۆر خاتە بازارەکان. ئەوە بینین لە ماوەی ڕابردووە نرخی دۆلار باش هاتە خوارەوە بەرامبەر بە دیناری عێراقی، لە نەتیجە ئەمێنێتەوە سەر عەرز و تەڵەب. طبعا گرنگە ئەو فەرق بینی سعری ڕەسمی لەگەڵ سعری بازارە زۆر کەم ببێتەوە بۆ ئەوەی تاثیرێکی زۆری نەبێت لەسەر چینی مامناوەند و کەم دەرامەت کە چینێکی زۆرە لە مشتمای عراقی. بێگومان بنک مرکزی زۆر بە باشی متابعه بابەتانە کاوە لە ماوەی ڕابردوودا مجموعەیەک تعلیماتی زۆری دەرکردووە و هەندێک ئیجراعاتی زۆری کردووە بۆ هەموو خەڵکێک بە ئاسانی وەکو پێشووتر نەبێت تەنها لە ڕێگای بانقەکانەوە بێ یا لە ڕێگای شەریکاتەوە بێ بتوانرێت دۆلار بکڕێ، بەڵکو خستیوەتێ بەردەستی هەموو هاوڵاتیەکە سەفەری دەرەوەکە و لە مەڵدارەکان یانە زۆر شوێنیتر بتوانن بە ئاسانی دۆلار دەست بکەن. وڵایم بە تەقدیری خۆم ئەو فەرقی کە هەیە هەر ئەمێنیە ئیتر فەرق لە بین سەعری ڕەسمی و سەعری بازاڕە، بەڵام طبعا ئەو فەرقە چەند کەمتر بێتەوە باشترە و بانکی مرکزیش تاکیدیانەوە کردوتەوە کە هەموو جهودێکەکەن بۆی ساری بازاریش وەکو ساری ڕەسمی لێبێ لەسەر ئەرزی واقع وەکو ئاماژەم پێکرد ئاعتیماد لەسەرەوە کە مەکاتیبی سێرەفە مەسارفەکان و توجارەکان چۆن تەعامل لەگەڵم بابەتەکان، چونکە بەشێک لەو دۆلارانە ڕۆژانەک ئەکەوێتە دەست ئەوان و ممکن ئەوانیش هەمووی نەخەنەوە ناو بازار وا بکات بە ڕێژەیەکی دیاری کراو بتوانن تحكم ببازار دولار ونرخ دولار وكان اما وزارة مالية بقمان يعني اما هنجي وتنسيق مان هي لقل بنك مركزية و لقل انا همو جهدي كين بوي نرخ دولار زور نزيق بتوا لنرخ رسمي كي ويكم ترين تأثيري هبه لسر جيان وزاراني حولاتي
بله كاك مزود هيتشي مجده كي خوش بيه بو حولات يعني كردستان وكبر برسيكي كرد لبغا بۆ ئەم ساڵی 2023 وەزعی مۆچە چی لێ دەدات؟
لە نەتیجێ بە تەسەوری ئێمە ئەبێ ئەم بابەتە مەعالەجەیەکی بنەڕەتی بکرێ و مەعالەجەی بنەڕەتیەکەشی لە تێڕوانینی ئێمەوە بە تەشریعکردنی یاسای نەوتوغازی فیدرالی دەوڵەتی عێراقیە و بە تعدیلکردنی هەندێک لە یاساکانی تر هەیە هەم لە وەزارەتی مالیە بۆ ببێتە فعلن یاسای دەوڵەتی کی فیدرالی و اقتصادی هەرێمی کوردستان بەشێکە لە اقتصادی دەوڵەتی عێراقی. ئێمە لە عێراقا ئەگەر ڕێزگرتنی تەواو هەبێ لە دەستور و لە یاساکان ئەو ئیشکالیەتانەی کە لە هەرێمی کوردستانە هەیە کە لە ساڵی 2014 و ساڵی 2017 بە بڕینی بەشە بودجێی هەرێمی کوردستان و سەر ڕای هەموو ئەو شەڕی داعش و ئەو ئاسەنگانی تر کە هاتۆتە پێشی، ئەو کاتە توانرێ ئیتر ئەم بابەتە بە یەکجاری ئەم مەلەفە دابخرێ و ئەتوانین تەنانەت موچی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان ببێتە بەشێک لە کۆی ئەوی سلەمی ڕەواتیبی دەوڵەتی عراقی.
وای لێ دێت کە مانگانە فەرمانبەرانی هەرێم لەگەڵ فەرمانبەرانی عێراقا موچە وەربگرن ئەمساڵ؟
هێشتا با قانونی موازنەکە تێپەڕێ و وەکو ئاماژەم پێکرد یعنی ئەو بابەتە لەناو قانونەکەش ڕابط کراوە بە مەلەفی نەوتیەوە. ئێستا ئەرزانن کە مەلەفی نەوت حکوومەتی هەرێمی کوردستان وەکو لە قانونەکەی ئاماژەی پێکراوە ئیستعدادی کاملی هەیە کە نەوتە ناردە بکات ئەو بنێرێ و ئەگەر هەر ئاستەنگێک بێتە پێشەوە لە تێڕوانینی ئێمەوە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لێی بەرپرسنیە و حکوومەتی عراقی مەفروزە بە زووترین کات لەگەڵ حکوومەتی تورکیا ئەو بابەتە مەعالەجە بکات، چونکە تاثیری یاخود کاریگەری نەرێنی هەیە لەسەر اقتصادی عراقی بە شێوەیەکی گشتی.
ئەگەر هەنابینەوە دەست بکاتەوە کاک مەسعود، وای لێ دێت کە هەرێم بەشە موچەی فەرمانبەرانی خۆی وەرگرێ و لەگەڵ فەرمانبەرانی عێراقا
مەفروزەوە بێ. ئێمە شاوڕوانی لجنەی مالیە لە پەرلەمانی عێراق، چونکە هێشتا بەرچاوڕوونیمان نییە وەکو وەزارەتی دارایی ئەو گۆڕانکاریانە چین لەناو یاساکەیە لە نەتیجە ئەنجامێدن و لەناو پەرلەمانە دەنگی لەسەردن، بەڵام ئەو چارچێوە گشتی کە دانراوە بە ئاراستەیەکە کە بابەتی موچە و بابەتی دارایی نێوان هەرێم و بەغدا ئیتر قسە و باسی میدیاکان و خەڵک و ئەوانە نەبێ و هەرێمی کوردستان مانگانە پشکی خۆی لە بودجە وەرگرێ بە سیستەمی مەقاسەیە کە نەوت بنێرێ و داهاتی غیرنەوتیشی هەیە، بۆ شێوازە مەعالەجە بکرێ و ئیترم بابەتە جارێکی تر نەبێتە قسە و باسی میدیا و موچە درا و موچە هات و موچە نەهات. ئومێد دەکەین لە دوای تەشریعکردنی قانونی موازنە ئەم بابەتەی تر یک لایبی تو آمده فدا بخره.
نیوان هریم و بغداد با شوازیه که ایتر آمده فدا بخره.
تا اوکو تشریع کردنی قانونی نوتو غازی فدرالی و اوی اوکاد ملفی نوت لنیوان هریم و بغداد چون که ماده 112 واضح لسر روابطه که هری مکان بو حقولی نوی حقی داردان یعنی هیا ممکنه العراق إشكاليات بس لسه هنارد كده كهبه أو شبه لنا ويا ساكه معالجة كريو أما لفانك وتعيب.
برز مزعود حيدر بريكاري وزارة داري حكومة العراقي فيدرال سباستكم.
زور سباست.